narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će se izbor kandidatkinje HDZ-a na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj odraziti na odnose sa susjedima, politički analitičar Branko Caratan.
Hrvatska vanjska politika, ako želi da bude u interesu države, mora biti otvorena prema svim područjima gdje Hrvatska ima neki interes, ekonomski ili politički.
Istražujemo i šta je Vučićeva istina, bes prema Evropskoj uniji ili posvećenost, komentator Boško Jakšić ocenjuje.
Više nego neuobičajeno, što više kontradiktorno, kada premijer Srbije istovremeno ponavlja da su mu koncepciji evrointegracije prioritet njegove vlade, a onda istu tu Evropsku uniju optuži kao finansijera laži.
Air Srbija, renesansa propalog jata ili neisplativ projekat, dilema je na koju su odgovor pokušali da daju sagovornici radija Slobodna Evropa, novinar Birna Slobodan Georgijev, poslanik naprednjaka Zoran Babić i opozicioni lider Zoran Živković.
Jeste više letelica, jeste više putnika, jeste više linija, ali sve dugove mi plaćamo.
Obaveze i dugovi ne mogu gumicom da se izdišu.
Očigledno u taj dug ulaze i novi dugovi koje je stvorila Air Srbija.
Slede vesti, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije prihvatila je ponudu kompanije Esmark iz Amsterdama za strateško partnerstvo u Železari Smederevo, a slede pregovori sa izabranim ponuđačem radi zaključivanja ugovora, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima. Dodaje se da je ponuda prihvaćena nakon razmatranja izveštaja Komisije za sprovođenje modela strateškog partnerstva u postupku privatizacije Železare. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, ali da vodi, citat, nezavisnu politiku koju samostalno kreira bez mešanja bilo kog drugog faktora, završen citat. U saopštenju se navodi da je Vučić u razgovoru sa ambasadorom Islamske Republike Iran, Mađidom Fahimpurom, istakao da Srbija tako štiti interese svog naroda. Ministar administracije i lokalne samouprave u vladi Kosova, Ljubomir Marić, izjavio je da će jedna od tema nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu biti formiranje zajednice srpskih opština.
Teme će sigurno biti kao prvo sve ono što je ostalo otvoreno, dakle nerealizovano iz prvog briselskog sporazuma, uključujući zajednicu srpskih opština, tu su energetika, telekomunikacije, pitanje pravosuđa i naravno zajednice.
Tri tela nastradale osobe u saobraćajnoj nesreći kod Foče izvučena su danas iz provalije. Među poginulima su dve državljanke Crne Gore i jedna državljanka Bosne i Hercegovine koje su stradale kada je autobus sinoć sleteo sa puta. U nesreći je povređeno 13 osoba, od kojih jedna teže. Francuska će mobilisati 10.000 vojnika kako bi pojačala bezbednost najslabijih tačaka posle napada u Parizu u kojima je ubijeno 17 ljudi, saopštio je ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je i da je 4.700 policajaca i vojnika čuva 717 jevrejskih škola širom Francuske. Francuske snage bezbednosti su istovremeno nastavile potragu za saučesnicima terorističkih napada prošle nedelje u Parizu. Smatramo da verovatno postoje saučesnici napada na nedeljnik Charlie Hebdo i na jevrijsku prodavnicu, rekao je francuski premijer Manuel Valls. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlet Çavuşoğlu rekao je da je Hayat Mubedien, nevenčana supruga jednog od počinilaca serije terorističkih napada u Parizu, prešla iz Turske u Siriju u danu kada je njen muž ubio policajca, inače dan nakon masakra u redakciji Charlie Hebdo. Moskva neće razmatrati nikakve kriterijume koje bi trebalo da ispuni za ukidanje zapadnih sankcija, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je naveo i da se na zapadu sve više shvata kako konflikt sa Rusijom ometa borbu protiv terorizma. Indonežanski ronioci izvukli su na površinu jednu od dve crne kutije aviona kompanije Air Asia koji je 28. decembra pao u Javansko more sa 162 putnika i članova posade. Direktor Indonežanske agencije za potragu i spasavanje rekao je da ronioci i dalje tragaju za delom crne kutije koja sadrži audio snimak pilota.
Bahwa pada pukul 7.11
u 7 sati 11 minuta po lokalnom vremenu uspeli smo da podignemo deo crne kutije koji sadrže parametre leta aviona.
Data recorder.
Šef Indonežanskog nacionalnog komiteta za bezbednost saobraćaja, Tatang Kuriandi, rekao je da trenutno pokušavaju da iščitaju podatke iz kutije.
Čini se da je snimač parametara leta u dobrom stanju, ali količina podataka zavisi i od veličine memorije koja je unutra. Po našem iskustvu, ovaj snimač, kada je u dobrom stanju, može biti otvoren i iščitan.
Nova afganistanska vlada jedinstva imenovana je danas u Kabulu, 3 mjeseca posle stupanja predsjednika Ašrafa Ganija na dužnost i političkog zastoja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prvo govorimo o rezultatima predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Kandidatkinja desnog centra, predvođenog HDZ-om, Kolinda Grabar-Kitarović, buduća je hrvatska predsjednica. Uz minimalnu razliku, ona je juče u drugom krugu izbora pobedila dosadašnjeg predsjednika i kandidata vladajuće koalicije Levog centra, Ivu Josipovića. Nakon izbora kandidatkinje desnog centra za predsjednicu ne treba očekivati, međutim, neke pomake u hrvatskoj politici prema susjedima, pripremio Enis Zević.
Hrvatska je dobila prvu predsjednicu, kandidatkinju desnog centra predvođenog HDZ-om, Kolindu Grabar-Kitarović. Prema podacima sa 99,98% obrađenih biračkih mjesta, Kolinda Grabar-Kitarović dobila je 50,74% glasova, a Ivo Josipović 49,26%. Odaziv je 59,06%, a nevažećih listića ima 2,69%. Inauguracija Kolinde Grabar-Kitarović na položaj hrvatske predsjednice održat će se na Zagrebačkom Markovom trgu 15. veljače. U vrlo emotivnom prvom istupu buduće predsjednice ona je pozvala na zajedništvo za boljitak Hrvatske, kazala kako je ovo Hrvatska, ne regija, i da će se boriti za hrvatske nacionalne interese, najavila bolju suradnju s Njemačkom, a susjedima je poručila:
ja se ne predajem, ne dam se, i tako ćemo raditi za Hrvatsku. I ne dam da mi niko kaže da Hrvatska neće biti prosperitetna i bogata, jer bit će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama Europske unije i svijeta. To vam obećajem ovdje večeras.
U Hrvatskoj predsjednik, odnosno predsjednica, sukreira vanjsku politiku, iako je uloga vlade i resornog ministarstva tu objektivno mnogo veća. Međutim, kako Kolinda Grabar-Kitarović dolazi sa desnog centra i kako je regiju spomenula u negativnom kontekstu, znači li to neku moguću promjenu odnosa Hrvatske prema državama jugoistoka Europe? Za naš radio govori politički analitičar i hrvatski veleposlanik u Švedskoj u Račanovom mandatu, Branko Caratan.
Treba reći da se radi o izbornoj retorici koja je bila veoma jasna, jer se ciljalo na to da sam pojam regija znači na neki način vraćanje u okvire bivše Jugoslavije. Dakle, ta izjava ne govori o tome kako će se buduća predsjednica ponašati. Ona će se vjerojatno ponašati onako kako budu nalagale okolnost u tom momentu.
Caratan kaže kako se iz izjave Kolinde Grabar-Kitarović ne može iščitati da će biti nekih velikih novosti u odnosu sa susjedima, i podsjeća da i sam proces pristupnih pregovara sa Europskom unijom susjednih država obavezuje te države na određeno ponašanje.
Nadalje, međugranični sporovi će se rješavati onako kako se mogu jedino rješavati, to znači arbitražom ili kroz međunarodno sudovanje. Dakle, za sada je previše rano da se nešto kaže. Moglo bi se jedino reći da hrvatska vanjska politika, ako želi da bude u interesu države, mora biti otvorena prema svim područjima gdje Hrvatska ima neki interes, ekonomski ili politički, i da se ne može zatvarati niti u granice Europske unije, niti u granice bilo koje drugog područja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čuli smo izveštaj iz Zagreba, a osnovno pitanje u Srbiji jeste da li će izbor Kolinde Grabar-Kitanović doneti neke promjene u odnosu Hrvatske prema Srbiji, odnosno promjene u međusobnim odnosima dve države. To je rekao Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative. On problem vidi više u ponovnom pozicioniranju HDZ-a kao stranke nacionalističke desnice nego u političkom profilu novoizabrane predsjednice.
da je trenutno HDZ onakav kakav je bio u vreme Sanadera, znači umerena desnica, ja bih sa sigurnošću mogu reći da bi možda to čak doprinulo i nekom poboljšanju odnosa. Međutim, HDZ se u međuvremenu radikalizovao, Tomislav Karamarko ga je odveo na krajnju desnicu i mada Kolinda Grabar-Kitarović pripada umerenom krilu, HDZ naravno da ne može ona da potpuno odoli eventualnim pritiscima koji budu dolazili iz vrha stranke. Po svom nekom ličnom opredeljenju mislim da je ona sklona građanju daljih dobrih odnosa i prema Srbiji i regionu, jer ima i veliko međunarodno iskustvo, ali kažem, pitanje je koliko će ona moći samostalno to da vodi.
U Srbiji do ovog trenutka nema zvaničnih reakcija na izbor predsjednice Hrvatske, a naš sagovornik Aleksandar Popov ne smatra da zvanični Beograd ima razloga da javno iskaže zabrinutost, bez obzira što je izabrana predsjednica pominjala uslovljavanje podrške Hrvatske evropskom putu Srbije u svojoj predizbornoj kampanji.
Ja mislim da će to biti veoma odmerene reakcije, zato što nije došla na čelo države ličnost koja je lično sporna. Mi smo imali problem kada su je kod nas došlo do izbora 2012. godine, da su za Hrvatsku bili sporni čelni ljudi koji su došli na vlast od šefa države pa do jednog od prvih ljudi u vladi s obzirom na ulogu u 90. godinama. Ovdje nije taj slučaj, problem je jedino stranka koja stoji iza nje, tako da ja očekujem jednu odmjerenu reakciju koja će ići u pravcu očekivanja da se nastavi izgradnja dalje dobrosusjedskih odnosa, rješavanja preostalih otvorenih pitanja itd.
Rekao Aleksandar Popova, mi beležimo i reakcije dve opozicione stranke na izbor predsjednice Hrvatske iz redova HDZ-a. U Demokratskoj stranci ne očekuju ni velike, ni nove probleme na relaciji Beograd-Zagreb, a predsjednica DSS-a, Sanda Rašković-Ivić, izjavila je da se nada da će, citiramo, uprkos negativnoj retorici iz 90-ih i pokazivanju nacionalnog ekstremizma u predizbornoj kampanji, predsjednica Hrvatske uvažavati prava Srba, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači rekao je da premijer Srbije Aleksandar Vučić ima dozvolu vlade u Prištini da poseti Kosovo. Poseta srpskog premijera ostvaruje se uz dozvolu kosovskih vlasti, nije prva niti posljednja. Ove posete dolaze posle poseta kosovskih ministara Beogradu, znači skoro su normalne posete između dve države, rekao je Tači. A predstojeća prva zvanična poseta Tačija Crnoj Gori, zakazana za 15. i 16. januar, izazvala je negativne reakcije dela tamošnje javnosti. Tim povodom, udruženja raseljenih lica u Crnoj Gori najavila su protest uz podršku dela opozicionih partija, dok je podršku poseti dalo udruženje Crnogoraca Kosova. Srđan Janković.
Goran Danilović iz Demokratskog fronta je nedavno za televiziju Vijesti izjavio:
ja njega doživljavam kao još jednog drona, ovoga puta ne nad stadionom, nego nad cijelom Crnogorom. Pa ko se upeca, upeca.
Tome je prethodilo i obraćanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je na jednom skupu između ostalog saopštio da očekuje da Hašim Tači, citat, vrati Metohiju Crnoj Gori, kraj citata.
Pa se ja nadam, evo, dođe će Tači, kome su ruke krvale do ramena, da donese ključeve i da pozove prognane iz Metohije stradalnike, mučenike, da to preda gospodinu Đukanoviću, pa onda u isto vrijeme i da mu vrati ono što mu pripada međunarodno i što mu je pripadalo sve do 45. godine.
Na drugoj strani, udruženje Crnogoraca Kosova pozdravlja dolazak potpredsjednika vlade i ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija Crnoj Gori. Predsjednik udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić ne vidi problem u posjeti Tačija Crnoj Gori iz više razloga.
Vlasti Kosova i vlasti Srbije se jako često sreću. Crna Gora je bila jedna od faktora koja je pomogla da se dođe do potpisivanja Briselskog sporazuma.
Najavljene proteste organizuju oni koji nisu dobili podršku da vode unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore, smatra poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić.
Gospodin Tači je zvanični predstavnik Kosova, države koju je priznala država Crna Gora, i sa Kosovom kao i sa Srbijom i svim ostalim, i Albanijom i Makedonijom i svim ostalim državama u regionu i van regiona Crna Gora želi da ima ima prijateljske i dobrosusjedske odnose. I svaki predstavnik Kosova je dobrodošao u Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije prihvatila ponudu Esmarka za strateško partnerstvo u Železari Smederevo, izvučena tela poginulih putnika kod Foče. Francuska mobiliše 10.000 vojnika kako bi pojačala bezbednost posle napada u Parizu. Iz Javanskog mora izvađena jedna od dve crne kutije aviona Air Asia.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Francuskoj, gde je najavljena mobilizacija 10.000 vojnika kako bi se ojačala bezbednost na osetljivim tačkama. Takođe, angažovano je 5.000 policajaca za zaštitu jevrejskih škola. U međuvremenu je nastavljena i potraga za saučesnicima u prošlonedeljnim terorističkim napadima. Dragan Štavljanin.
Francuska će mobilisati 10.000 vojnika kako bi od sutra uveče pojačala bezbednost najosjetljivijih tačaka na teritoriji posle džihadističkih napada u Parizu u kojima je ubijeno 17 ljudi prošle nedelje, saopštio je ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Govoreći o pravoj unutrašnjoj operaciji, ministar odbrane kazao je da je ovo prvi put da je mobilizacija francuskih snaga tih razmjera izvedena na teritoriji zemlje. Upitan koje su to slabe tačke, ministar je rekao da je bolje ne identifikovati ih. Istovremeno oko 5.000 policajaca i žandarma već je danas mobilisano kako bi štitili 717 škola i mjesta okupljanja Jevreja u Francuskoj, dok je nastavljena potraga za najmanje jednim saučesnicima napadača iz Pariza, kazao je ministar unutrašnjih poslova Bernard Kaznev. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetit će danas jevrejsku prodavnicu koja je prošle nedelje bila meta napada u Parizu. Netanjahu juče učestvovao na velikom skupu solidarnosti posle prošlonedeljnih napada u Parizu, da je također prisustvovao u velikoj sinagogi komemoraciji žrtvama. U nedelju se u francuskoj prestonici na maršu mira okupilo skoro 2 miliona ljudi i više od 50 svjetskih lidera. Istovremeno širom zemlje na ulici izašlo 3,7 miliona Francuza. Hayat Boumediene, nevenčana supruga jednog od počinilaca serije terorističkih napada u Parizu, prešla iz Turske u Siriju na dan kada je njen muž ubio policajku, rekao je turski ministar spoljnih poslova Mevlet Čavušoglu. Šef nemačke obaveštene službe Hans-Georg Maaßen pozvao je danas Tursku da učini više kako bi se sprečilo da ekstremisti iz te zemlje prelaze u Siriju, kako bi se priključili Islamskoj državi i drugim terorističkim organizacijama. Prema podacima nemačkih vlasti, najmanje 550 ljudi iz Nemačke otputovalo je za Siriju i Irak da se priključe ekstremističkim grupama. Premijer Turske Ahmed Davutoglu posjetit će danas Berlin. Američki državni sekretar John Kerry izjavio danas da će ove sedmice doputovati u Pariz da bi izrazio solidarnost sa žrtvama napada islamskih militanata u glavnom gradu Francuske. Nijedno terorističko delo, niti dva čovjeka sa puškama, nikakvo uzimanje talaca u prodavnici, nikada neće zaustaviti one koji su odlučni da marširaju za slobodu, rekao je Kerry tokom boravka u Indiji. Naši odnosi sa Francuskom ne zavisi od jednog dana ili posebno trenutka. Reč je o dugoročnim odnosima koji se duboko zasnivaju na zajedničkim vrednostima i pre svega posvećenosti slobodi izražavanja, kazao je Kerry.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Verbalna agresija premijera uperena na novinare Birna, koje je nazvao lažovima, ali i na visoke funkcionere Evropske unije, Maju Kocijančić, portparolku Evropskog komesara Johanesa Hana i visoke predstavnike C. Federike Mogherini, kao i šefa kancelarije Evropske unije u Beogradu Michaela Davenporta, da finansiraju organizacije čije su aktivnosti uperene protiv Srbije, otvorila je kako niz teorija zavere, tako i niz logičnih pitanja na koje bi Aleksandar Vučić mora da odgovori, pre svega građanima. Među njima se najpre nameće zašto bi Evropska unija vršila udar na Vučića ako u svojim izveštajima relativno visokim ocenama nagrađuje učinke njegove vlade. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, naglašava da nije lako shvatiti ni sledeće.
Više nego neuobičajeno, šta više kontradiktorno, kada premijer Srbije istovremeno ponavlja da su mu procesi evrointegracija prioritet njegove vlade, a onda istu tu Evropsku uniju optuži kao finansijera laži. Teško je poverovati da Evropska unija bi se kao jedna ozbiljna organizacija upustila u finansiranje lažnih projekata ili lažnih istraživanja. Evropska unija, po svemu onome što mi znamo, finansiraće istraživanja koja vode smanjenju korupcije. To je sasvim logično. Ali onda se time, izveštajem Birna, deo ove vlasti, ja ne znam da li se to tiče premijera ili nekog drugog, stavlja pred zid da odgovori da li je ovo korupcija ili nije. I premijer je sada dužan da to objasni. Ukoliko zaista želi da pokaže i konkretno da nastavlja borbu protiv korupcije koja je onako negdje zaostala, koja nema rezultata konkretnih, evo mu prilike da pokaže da je on efikasni borac protiv korupcije.
Ocenio je Boško Jakšić, sociološkinja Vesna Pešić, smatra da iza Vučićevog nastupa nema zapravo nikakve druge političke pozadine. Ona naprosto ocenjuje da ova vlast nema nikakav drugi cilj, nego da sačuva svoju vlast i svoju fotelje, da evropskog cilja nema i nikada ga nije ni bilo. Sve je, kaže, samo manipulacija.
Nije ništa iza toga. To je on sam iza toga. Ta njegova mržnja prema Evropi se neprekidno primećuje. Ne samo povodom ovog poslednjih slučaja. Pa i to kad priča, nije mi prijatno tamo kad idem. Svega se vidi da je to za njega nešto što je potpuno neprirodno. Da on jedna čeka da izuje te evropske cipele koje on tu namakao da bi oni došli na vlast. Znači to je sigurno jasno da je to tako generalno. A drugo što može da tu stoji na tom putu, to je ovo što sada se traži od strane Evropske unije. Da se ide prvo sa tim poglavljem 35, a oni očigledno da neće dalje više ništa da rade sa tim Kosovom. Da oni neće tu da više izađu susret i da tu postoji sada nekakav zaplet. Znači, moguće je da je u pitanju to što oni hoće sada da završe to pitanje i da kažu to smo potpisali briselski sporazum, to je to, ali dalje da idemo u to nećemo.
Da li on zapravo odustaje od puta u Evropsku uniju time što će zategnuti sad Kosovo, reći mi dalje ne idemo?
Pa ja u stvari mislim, oni nemaju nikakav cilj. To su samo šarade. To su ljudi koji su potpuno orijentisani samo na to da zadrže tu svoju vlast i fotelju. Nema ničega. Znači i ta Evropa i to što je izgledala, to je sve služilo za unutra. A ovo sad unutra služi za ono spolja. Znači to je čista manipulacija. Nema ničega tu. Nema tu nikakvog cilja, niti je tu ikad bilo nekakav cilj.
Za naš program govorila je Vesna Pešić. Naša naredna tema, Air Srbija, renesansa propalog jata ili ne baš isplativ projekat. Pitanje je koje se postavlja nakon što je javnost obaveštena da država plaća 158 miliona evra na ime dugova nacionalne aviokompanije. Samo godinu dana nakon osnivanja Air Srbija zarađuje i to je nesporna činjenica, ali su neke dileme za sada bez odgovora. Zoran Glavonjić.
Godinu dana nakon prvog leta Airbusa 319 u bojama Air Srbije, novi nacionalni avioprevoznik počeo je da posluje u plusu, dok je broj putnika povećan za 70%. Brojke jesu dobre, kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Georgijev iz Balkanske novinarske istraživačke mreže, ali problem je to što se ne zna koliko se za ovaj projekat izdvaja iz državne kase.
Dakle, uopšte nije važno da li se radi o 100, 300, 600 miliona dolara ili evra, radi se o tome da oni kažu, mi ispred vas građana Srbije ulažemo taj novac u tom iznosu i verujemo da ćemo za 3 godine ili za 5 godina biti na zelenoj grani.
Odgovor na to pitanje je, kako kažu sagovornici Radio Slobodna Evropa, najblaže rečeno nejasan. Zna se da je Srbija, sklopivši strateško partnerstvo sa Etihadom, koji sada u vlasništvu ima 49% nekadašnjeg jata, na sebe preuzela obavezu da plati njegove dugove procenjene na više od 200 miliona evra, dok je planirano da gigant iz Abu Dhabija uloži 40 miliona dolara u Air Srbiju i još 60 miliona kroz kreditne linije. Revizija poslovanja pokazala je da JAT u 2013. ima dug od 73 miliona evra, pa su se neki zapitali šta predstavlja ostatak od 85 miliona evra od ukupno 158 koliko je prebačeno u javni dug.
Očigledno u taj dug ulaze i novi dugovi koje je stvorila Air Srbija, a ne samo istorijski dugovi JAT-a. Koje specifikacije tih dugova? Da, kad i koliko se plaća.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, poslanik opozicione Nove stranke. Kritičari aranžmana sa Etihadom, jednim od vodećih avioprevoznika u svetu, ističu da je ugovor još pod velom tajne, odnosno da je najveći problem što nije objavljen njegov najvažniji deo, biznis plan. Dug od 158 miliona evra proteklih decenija napravio je JAT. On je sastavni deo ugovora potpisanog sa Etihadom i nije ga napravila nova aviokompanija, rekao je Siniša Mali, predsednik nadzornog odbora Air Srbije. Na tragu te tvrdnje je izjava Zorana Babića za Radio Slobodna Evropa, poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, koji tvrdi da je Air Srbija kompanija za primer jer budžetu donosi samo prihode.
Mi nemamo čega ni da se stidimo, niti bilo šta da krijemo.
A je ovih 158 miliona jedino što Srbija mora da... Jesu to svi dugovi?
To su svi dugovi koje se vezuju za JAT i nastaju do dana formiranja Air Srbije. Obaveze i dugovi ne mogu gumicom da se izbišu. Tačka.
Većina tih dugova je prema bankama, aerodromu Beograd, JAT tehnici i, kako ističu u vladajućim strukturama, kompanijama koje su u vlasništvu države Srbije. U floti koju najvećim delom čine letelice Airbus je 15 aviona, putna mreža proteže se na 39 destinacija u 29 zemalja. Slobodan Georgijev iz Birna ipak ne veruje da je strateško partnerstvo Srbije i Etihada dobar posao.
Jeste više letelica, jeste više putnika, jeste više linija, ali sve dugove mi plaćamo. Dakle, vi vodite kompaniju, a sve što treba da se plati, platit će neko drugi.
Kompletan ugovor sa Etihadom od potpisivanja nije predstavljen javnosti, ali se na osnovu onoga što je kasnije delimično objavljeno, saznalo da je Srbija u obavezi da do 2016. u novu aviokompaniju investira ukupno 82 miliona dolara, i to kroz gotovinske uplate ili neplaćanje aerodromskih taksi. Zoran Živković smatra da će tako država do 2017. davati subvencije Air Srbiji, u čemu ne vidi ekonomsku logiku.
Jedino logično rešenje je da to ne bude više javno preduzeće.
Koliko je Air Srbija uspešna priča, moglo bi da pokaže vreme, mada i odmah sve može da bude jasno, zaključuje Slobodan Georgijev, ukoliko država objavi kompletan ugovor vlade Srbije i Etihada.
Što bi to značilo da kroz 3 godine mi možemo da postavimo pitanje, izvinite, ali vi ste rekli, uložili ste toliko novaca da vidimo taj rezultat, i zbog toga se zapravo sve vreme skrivaju potpuni podaci o ovom aranžmanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šta mislite, da li je Srbija uspešno prodala JAT? Pitali smo i vas za mišljenja koje ste nam uputili putem Facebooka i Twittera. Svako plaća svoje dugove, navodi Jovanka. Skrivanje isto što i obmanjivanje. Da je sve pošteno i povoljno po građane ove zemlje, ne bi se ništa skrivalo. Jednostavno i logično, komentariše Svetozar, ko je poverovao da će dugovi i biti oprošteni, napisao je Miloš. Pozivamo vas da nas pratite na Facebooku i Twitteru, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
A u Hollywoodu su sinoć dodeljene nagrade Zlatni globus. Ruski Leviatan nagrađen je kao najbolji strani film, što je i priznanje koje je privuklo najviše pažnje na dodeli. Iva Martinović.
Za najbolji strani film proglašen je Ruski Leviatan.
Ladies and gentlemen, thank you very much.
Dame i gospodo, hvala vam mnogo, veoma smo srećni.
Happy.
Rekao je Andrej Zjagincev, reditelj drame, čiji je Zaplet moderna verzija knjige o Jovu, ispričana kroz priču o čoveku koji se bori protiv korumpiranog gradonačelnika. Vlada Rusije finansirala je oko 35% filma, što je izazvalo sumnje s obzirom na mračan portret države iz filma koja je prikazana kao svemoćna i nebrižna. Producent Leviatana Aleksandar Rodnijanski odbacio je navode da je film zamišljen kao kritika ruske vlade.
Wow. Indeed, this is the incredibly happy moment.
Ovo je zaista neverovatno srećan trenutak za sve nas, za naše voljene porodice, za naše nadarene glumce i celu postavku. Što više razmišljamo o srećnoj sudbini našeg filma, to više verujemo da nema veze da li ste Koreanac, Amerikanac, Rus ili Francuz. Tragična priča o jednom običnom čoveku koji se suočava sa ravnodušnim sistemom, apsolutno je univerzalna.
Inače, Hollywood je sinoć pokazao i solidarnost sa Francuskom nakon smrtonosnih napada terorista i na dodeli 72. Zlatnog globusa odao poštu žrtvama napada u Parizu.
Na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Vlada Srbije prihvatila ponudu Esmarka za strateško partnerstvo u Železari Smederevo. Francuska mobiliše 10.000 vojnika kako bi pojačala bezbednost posle napada u Parizu. Iz Javanskog mora izvađena jedna od dve crne kutije aviona Air Azije. Sutra sunčano s temperaturom i do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Pretvarno.